លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបានយោបាយនឹងរៀបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តមានទស្សនៈខុសគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះគឺជាខួប33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន18និងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991ខណៈដែលពួកគេលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តពេញលេញនៅឡើយចំពោះលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរកាលពី33ឆ្នាំមុននោះទេមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រកាសថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរួមមានអង្គការ Liga do សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខំហ្វ្រែលសង្ត្រាលព្រមទាំងសមាគមសហជីពនិងសហគមន៍ដីធ្លីជាដើមបានជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024ដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,000 នាក់ការជួបជុំនោះមានគោលបំណងពង្រឹងការយល់ដឹងជាសាធារណៈស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយផ្ដោតលើគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងដើម្បីបញ្ចេញមតិលើកម្ពស់គោលការណ៍ពហុបកនិងផ្សះផ្សាជាតិផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញទូជាយ៉ាងណាលោកប៉ែនម៉ូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
ស្មារតីសំខាន់សំខាន់ខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ដែលកំពុងនៅជាធរមានសពថ្ងៃហើយដែលជាច្បាប់កំពូលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តហើយស្មារតីសំខាន់សំខាន់យើងលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ទី1សន្តិភាពដូចដែលលើកឡើងទី2ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទី3ឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីទី4ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
សូមរំលឹកថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដែលមានភាគីចំនួនកម្ពុជាចំនួន4រួមមានភាគីហ៊ុនស៊ិនប៉ែករបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធភាគីរដ្ឋកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនភាគីលោកតាសឿនសាននិងភាគីខ្មែរក្រហមតំណាងដោយលោកអៀងសេរីនិងលោកឃីវសំផនបានចុះហត្ថលេខាដោយមានវត្តមានសាកសីមកពី18ប្រទេសរួមទាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ខែតុលា1991លោកហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាដំបូងបំផុតជាមួយអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1987នៅ Fair Altar de Noir នៅប្រទេសបារាំងដែលការចរចានេះមានសេចក្តីប្រកាសរួមឡាយប្រហោះលេខាដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែនដែលហៅថាជំនួបចរចាសីហនុហ៊ុនសែននៅ Fair Altar de Noir ថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ1987ក្រោយមកក៏មានកិច្ចចរចាជាបន្តបន្ទាប់រវាងសេនុហ៊ុនសែនដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅប្រទេសបារាំងនិងនៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបន្ទាប់មកក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលា1991ដែលនាំកម្ពុជាកសាងបាននូវសង្គមប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ហើយបង្កើតបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជាពិសេសបានយាងព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចូលមកកាន់មាតុប្រទេសវិញនិងបង្កើតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ដែលជារបបព្រះរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរហូតដល់សព្វថ្ងៃស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី23ខែតុលា1991ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់សព្វថ្ងៃនេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាវិវត្តជាវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់សព្វថ្ងៃដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួបលើកទី33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលា1991ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2024 គណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចដែលសប្តាហ៍ដឹកនាំដោយព្រះបុត្រារបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធបានចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23ខែតុលា1991គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្របានចាក់គ្រឹះសម្រាប់សន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងស្ថិរភាពនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីជម្លោះដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំដែលបានបំផ្លាញប្រទេសនិងបន្សល់ទុកនូវសោកនាដកម្មយ៉ាងសោកសង្រេងរកទីបំផុតគ្មានក្រៅពីសម្ដែងនៃការដឹងគុណជានិច្ចចំពោះព្រះរាជគុណូបការៈថ្វាយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធអតីតព្រះប្រធានគណបក្សហ្វុនស៊ីនប៉ិចជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីព្រមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចចរចាទាំងអស់គណបក្សហ្វុនស៊ីនប៉ិចបានគូបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រឹមតែបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានបើកទំព័រថ្មីនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដោយផ្ដល់នូវផ្លូវឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពខ្ញុំបាទមេងផូឡា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។